Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Donald Trump, predsjednik SAD, zapretio Iraku do sada neviđenim sankcijama. Zoran Milanović, novi predsjednik Hrvatske. Za Srbiju važno da ima slobodne izbore, izjavio ambasador SAD Anthony Godfrey. Pravoslavnu veru treba sačuvati po svaku cenu, poručio patrijarh Irinej u Božićnoj poslanici. U Srbiji danas oblačno do 6 stepeni. U nastavku emisije čućete i procenu analitičara Žarka Puhovskog šta je presudilo na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj.
Pokazalo se da formula jaki kandidat, slaba stranka je bolja od slabi kandidat i jaka stranka.
Kao i šta o odnosu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame, kažu analitičari Dušan Janjić i Jusuf Budžovi.
Možda je u nekim momentima bilo suviše prisno i previše opušteno.
Tu postoje pragmatičke veze dviju identičnih političara.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, zapretio Iraku strogim sankcijama u slučaju da američke trupe moraju da napuste tu zemlju. Ako traže da odemo, ako to ne učinimo na vrlo prijateljskoj bazi, mi ćemo im uvesti sankcije kakve nikada ranije nisu vidjeli, rekao je Trump u nedjelju uveče nakon što je irački parlament zatražio poterivanje američkih vojnika. On je dodao da bi sankcije uvedene Iranu delovale slabo prema sankcijama koje bi SAD uvele Iraku. Heiko Maas, ministar spoljnih poslova Nemačke, pozvao je danas da planirani sastanak sa kolegama iz Evropske unije bude odložen za narednu nedjelju zbog porasta tenzija na Bliskom istoku. On je rekao da Evropa sada ima važnu ulogu s obzirom na preteću eskalaciju sukoba SAD i Irana. Maas je naveo da će Nemačka kontaktirati Irak kako bi razjasnili odnose nakon glasanja u iračkom parlamentu o proterivanju stranih vojnika, dodajući da će poštovati svaku odluku.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Međusobne pretnje Vašingtona i Teherana posle ubistva iranskog generala Kasema Sulejmanija produbile su strahove o mogućem ratu i opštem haosu na ionako nestabilnom Bliskom istoku, pišu svjetski mediji. Oni ističu da je iransko napuštanje nuklearnog sporazuma najjasnija pretnja za oštravanju tenzija koje uključuju i druge aktere iz regiona, kao što su Izrael, Irak, Sirija, Liban i Jemen. Eskalacija odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Irana ulazi u novu opasnu fazu, ocjenjuje Foreign Policy i ukazuje da se od Irana mogu očekivati kratkoročne odmazde, naročito protiv američkih snaga u Iraku, ali i dugoročne u kojima će Iran ubrzati svoje napore za nabavku nuklearnog oružja. Iako većina analitičara očekuje da će se Iran uzdržati od potpunog obračuna sa američkom vojskom, ipak je moguće očekivati više napada revolucionarne garde, kao i proiranskih snaga u Iraku ili libanskog Hezbolaha. Ipak, ističe Foreign Policy, veća potencijalna pretnja su ubrzani napori Irana u potrazi za nuklearnim oružjem. Iran je u nedjelju saopštio da se više neće pridržavati ograničenja iz nuklearnog sporazuma sa svjetskim silama, ističe Associated Press. Ta najava Irana, ukazuje agencija, predstavlja najjasniju pretnju povećanja tenzija u regionu, jer je iranski dugogodišnji neprijatelj Izrael obećao da nikada neće dopustiti Iranu da proizvede atomsku bombu. Jedna od retkih utješnih osobina američkog predsjednika Donalda Trumpa je njegov relativni oprez pri raspoređivanju američke vojne moći u inostranstvu, čega se pridržavao više od 3 godine. Ali posle odluke o napadu na iranskog generala, ta uteha više nije moguća, ocenjuje urednički tim Guardiana. Reč je o potezu koji je bio toliko rizičan da su ga ranije odbijali i George Bush i Barack Obama, jer su, ukazuje Guardian, znali da bi napad na vođu Kuds snaga mogao da dovede do rata protiv Irana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Zoran Milanović, kandidat levog centra, pobedio je na jučerašnjim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj. Prema privremenim rezultatima državnog izbornog povjerenstva sa 99,5% biračkih mjesta, Milanović je osvojio 52,69% glasova, a aktuelna predsjednica i kandidatkinja desnog centra Kolinda Grabar-Kitarović 47,31%. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, inauguracija Zorana Milanovića bit će za nešto više od mjesec dana.
Iako se najavljivalo da će ovo biti najneizvjesniji predsjednički izbori do sada, bivši socijaldemokratski premijer Zoran Milanović sa solidnom je razlikom od preko 100.000 glasova pobjedio u drugom krugu predsjedničkih izbora. Već su izlazne ankete nakon zatvaranja birališta u 19 sati najavile njegovu pobjedu, a nepotpuni službeni rezultati bili su već prije 22 sata dovoljno uvjerljivi da Milanović proglasi pobjedu. Budimo jedinstveni u različitosti. Ako je ova moja tjesna ali poštena pobjeda unijela malo vjere u ovo društvo, ja sam sretan čovjek i radujem se, kazao je.
Sa svakim tko bude na izvršnoj vlasti, surađivat ću. Nemam pretenzija na vele vlast, znam šta predsjednik može, znam šta ne može i nikako ne smije. Neće biti zaplotnjaštva, neće biti spletki, neće biti tajnih dilova i poslova. Za mene će, dopalo se to svima ili ne, sve stranke na onoj formalnoj zakonskoj razini biti iste, jer stranke postoje i mi smo višestranačka parlamentarna demokracija. Nije savršeno, ali boljeg od toga nema.
Sve drugo je put u autokraciju, tiraniju, samovolju, otimačinu i predsjednik tome mora biti brana, poručio je. Kolinda Grabar-Kitarović je, kao i Milanović, u svom govoru u kojem je priznala poraz i čestitala Milanoviću na pobjedi, zaustavila one koji su željeli zviždati protukandidatu.
Hrvatska je odlučila. Zoran Milanović bit će predsjednik sljedećih 5 godina. Nemojte, molim vas. Na tome mu čestitam. Želim mu svako dobro u obnašanju njegove dužnosti.
Ona je pozvala Milanovića da razgovaraju o primopredaji dužnosti i prije Milanovićeve službene inauguracije početkom veljače. Politički analitičar Žarko Puhovski za naš program otkriva koja je tajna Milanovićevog uspjeha.
Po mom sudu tajna je tomu da aparat HDZ-a nije funkcionirao superiorno kao u ranim situacijama, jer je bio načet Škorinom intervencijom u prvom krugu i ostacima te intervencije u drugom krugu i unutrašnjim razmimoilaženjima u stranci, a s druge strane pokazalo se da formula jaki kandidat, slaba stranka je bolja od slabi kandidat i jaka stranka, jer ipak SDP i dalje slabi od HDZ-a. Dakle, ja mislim da je to prije svega na svoju osobnost dobio Milanović.
Zoran Milanović rođen je 1966. godine u Zagrebu, po obrazovanju je pravnik. U 90. je radio u Ministarstvu vanjskih poslova, a 1999. u vrijeme Tuđmanove bolesti i smrti ulazi u tada oporbenu socijaldemokratsku partiju. Nakon smrti Ivice Račana izabran je 2007. sa njegovog nasljednika na čelu SDP-a i nakon pobjede na parlamentarnim izborima 2011. postaje premijer koalicijske vlade Lijevog centra. Nakon gubitka vlasti na parlamentarnim izborima krajem 2015. osniva privatnu konzultantsku tvrtku. Oženjen je i ima 2 djece. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Anthony Godfrey, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, rekao je da je za Srbiju, koja je na putu ka Evropskoj uniji, važno da ima slobodne izbore, ne samo na izborni dan. Nadam se da će sve političke grupe biti predstavljene na izborima, mada se bojim da neće biti tako, što za Srbiju nije dobro. Bio bih razočaran ako puno građana Srbije ne bi imalo priliku da izrazi svoj stav, rekao je Godfrey za List Danas. A u Mostu Radija Slobodna Evropa, odnosu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame, govore Dušan Janjić, predsjednik Beogradskog foruma za etničke odnose, i Jusuf Budžovi, publicista iz Prištine, voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janjiću, kako biste ocenili odnos između Vučića i Rame? Neki tvrde da su njihovi odnosi ne samo dobri, nego čak i prijateljski.
Generalno, ta dva političara imaju mnogo sličnosti. Između ostaloga, obojica obožavaju medije, majstori su propagandnog delovanja i često koriste medije i za ono što se zove spinovanje. To može da deluje kao negativna kampanja, a na kraju se oni pojave kao ljudi koji rješavaju probleme. Dakle, ima ta jedna dimenzija. Druga dimenzija, to je da se u međuvremenu menja pozicija jednog i drugog u njihovim samim zemljama. Znači, Edi Rama iz 2014. nije Edi Rama iz 2017. ili Edi Rama 2019. On je sada premijer jedne vlade koji je suspendovao svog predsjednika, a pola parlamenta ga bojkotuje, dakle u krizi. Što se tiče Vučića, on trenutno deluje izuzetno jako, ali i njemu se obnavljaju neki procesi unutrašnjeg slabljenja. Rekao sam da ta njihova zajednička inicijativa oko eventualno konačnog rješavanja problema Kosova sa razmenom teritorija izazvala mnoge nedoumice. Pre svega na Kosovu sumnje šta to uopšte ima Beograd da radi sa Tiranom, jer je to pitanje statusa Kosova i drugo, naravno, protivljenje davanja dela teritorije u jednom vrlo neizvesnom, ja moram kažem, projektu. To je jedan vrlo problematičan projekat koji je uzdrmao poverenje i u Edi Ramu, u albanskim kosovskim krugovima, a boga mi i u regionu, a druge strane i u Vučića. To je jedna, da kažemo, par čarapa. Drugi par čarapa da oni bilateralno očigledno dobro funkcionišu i da bez obzira na sve te tenzije s Kosovom, gde su se jednostavno složili da se ne slažu, Edi Rama je otvoreno u svakoj prilici, a pogotovo u početku, stavljao do znanja da je za njega Kosovo punopravna država, da on tu državu podržava, da sarađuje sa njom, a istovremeno je naravno Vučić koristio onda te prilike da iskritikuje Kosovo, da ga zove lažnom državom i tako dalje. To više smatram političkim igrama i neki njihov prećutni dogovor da oko toga se ne svađaju, što samo po sebi nije loše. Jer ako bi se vratili na to pitanje, to bi odmah došlo do prekida saradnje Albanije i Srbije.
Gospodine Buđovi, mislite li vi da se Edi Rama dovoljno zalaže za priznavanje nezavisnosti Kosova?
On ima jedno lideristično ponašanje. On, po mom mišljenju i ne samo moje mišljenje, u zadnje vreme on se demonstrativno se pojavio kao prvi čovjek Albanaca u Balkanu. I tu je bila velika greška koja njemu na Kosovu dovela do nepoverenja, jer znamo da on u Albaniji, kao što je gospodin Janić rekao, ima velike poteškoće. Albanija, nažalost, ne funkcioniše kao jedna pravna država. Ona ima taj spor sa predsjednikom i ti izbori koji su tamo ove godine održani su nelegitimni. Imamo puno znakova da ta država Albanija više nije model na Kosovu, jer ona je više mafiozna, tu je koruptirana država. A prema tome, rejting Edi Rame na Kosovo je smanjen. Rama je isticao u Beogradu da država Kosova je realna, da Srbija treba da priznaje. Ali u tim daljim razgovorima, kad se otvorila pitanje normalizovanja odnosa Beograda sa Prištinom, on je prihvatio tu tezu razmjena teritorija. To je bilo vrlo alergično pitanje. Na Kosovo to se smatralo kao da Tirana se meša u unutrašnje poslove i da čak Tirana ima svoje tajne planove da nekako pod tom plaštom podeli Kosova sa Srbijom. I tako da ja mogu reći slobodno da poverenje prema Rami je u kritičnoj tački.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da postoji i lično prijateljstvo između Vučića i Rame?
Ne znam da li je prijateljstvo, ali postoji komunikacija dobra. Kažem vam, prvi put su se onako ozbiljno pogledali u oči 2014. Posle toga je ona građena i možda je u nekim momentima bilo suviše prisno i previše opušteno. Obojica su slični, znate. Mada jedan voli košarku, drugi voli šah, ali su nekako po temperamentu, načinu vladanja, ljubavi prema medijima slični, a ja verujem onu teoriju da se sličnosti privlače, a ne razlike.
Gospodine Buđovi, mislite li da postoji i lično prijateljstvo između Rame i Vučića?
Ja ne bih mogao to proceniti. Tu postoji pragmatičke veze dveju identičnih političara koji liče na despotski način vođenja države kao ljudi koji nameću autoritet. Oni iskoristavaju i demokratiju i vladu za lične ciljeve. Mislim da je velika šteta što u vreme u Tirani i u Beogradu se nalazili dva identična despota koji formalno izgledaju da su više za reklamu, a praktično oni nisu doprinijeli. Odnosimo prvo u svojim zemljama, pa ako to nisu radili, onda ono sve u okviru saradnje između njih je bilo više nego farsa.
Čuli ste Most, Radija Slobodna Evropa, u kom su govorili Dušan Janjić i Jusuf Budžovi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Donald Trump, predsjednik SAD, zapretio Iraku do sada neviđenim sankcijama. Zoran Milanović, novi predsjednik Hrvatske. Za Srbiju važno da ima slobodne izbore, izjavio ambasador SAD Anthony Godfrey. Pravoslavnu veru treba sačuvati po svaku cenu, poručio patrijarh Irinej u Božićnoj poslanici. U Srbiji danas oblačno do 6 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta sve ima u staroj krčmi u otvorenom muzeju Selo Sirogojno.
Tu su grnčarske posude kojima se uglavnom sprema hrana u našoj krčmi, piće, savijače, svadbarski kupus.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Patrijarh Irinej, poglavar Srpske pravoslavne crkve, rekao je u Božićnoj poslanici da je glavna poruka i ovogodišnjeg Božića da pravoslavnu veru treba čuvati i sačuvati po svaku cenu. On je pozvao i da učinimo sve da višak raznih dobara ustupimo bližnjima koji oskudevaju. Srpska pravoslavna crkva najavila je da će patrijarh Irinej na Božić služiti liturgiju utorak u 9:00 u hramu Sveti Sava na Vračaru u Beogradu. Danas na Badnji dan biće održana služba i paljenje badnjaka ispred male Svetosavske crkve u 16:00. Maja Gojković, predsednica Skupštine Srbije, čestitala je Božić građanima Srbije i svima koji ovaj praznik slave po julijanskom kalendaru. Gojković je građanima koji sutra slave Božić poželjela da duh Božića probudi veru u praštanje, međusobno poštovanje i razumevanje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hotelska grupa Budvanska Rivijera, poslednje veliko hotelsko preduzeće u većinskom vlasništvu vlade Crne Gore, ulazi u 2020. godinu sa preduslovima za njenu dugo najavljivanu privatizaciju. Prema planu Saveta za privatizaciju, u 2019. je preduzeće restrukturirano, što je uslov za prodaju većinskog paketa državnih akcija, prenosi Jasna Vukićević.
Namjera vlade da proda većinsko vlasništvo u hotelskoj grupi Budvanska Rivijera nailazi na kritike u dijelu javnosti, a jedan od razloga su lokacije na kojima se nalaze hoteli tog preduzeća. Riječ je o ekskluzivnim parcelama u samu obalu od Budve do Petrovca. Urbanistički planovi na takvim lokacijama omogućavaju i višestruko veću izgradnju od postojeće, pa se postavlja pitanje da li bi neki budući vlasnik svoj privatan interes brze zarade gradnjom podredio javnom interesu razvoja turizma i očuvanja prostora, kao na primjeru turističkog naselja Slovenska plaža, kaže za Radio Slobodna Evropa Đorđe Zenović iz Sekretarijata za zaštitu imovine opštine Budva.
Dobar primjer Slovenske plaže, sad u ovom momentu pod objektima je 30.000 metara kvadratnih, a dupom Budva centar je na istoj toj lokaciji predviđena gradnja do 460.000 metara kvadratnih. Dakle, to vam je da na postojeće objekte dignete još 8 ili 9 spratova, koliko i dup predviđa.
Zenović dodaje da ne postoji zakonska ili urbanistička legislativa koja bi bila garant da neki novi vlasnik neće na mjestu hotela graditi nekretnine za tržište.
Zakonski, koliko sam ja upoznat, ne postoji nikakav mehanizam da se zaustavi eventualno zabrani. Dakle, na lokalnoj samoupravi je oduzeta nadležnost vezano za planiranje. Legislativa apsolutno se provodi gore u Ministarstvu državnog razvoja i turizma. Dakle, ja lično mislim da kogod bude izrazio bilo kakve želje da gradi, da će mu vlada Crne Gore kao da sad izaći u svet.
A da je već bilo interesovanje za kupovinu Budvanske Rivijere, saopšteno je 2018. iz MK grupe srbijanskog biznismena Miodraga Kostića, koji posjeduje dionice u tom budvanskom preduzeću. Na naš upit da li su i dalje zainteresovani za kupovinu Budvanske Rivijere, kolika je njihova investiciona projekcija ulaganja u taj cilj i kroz kakve konkretne poteze, te da li bi kao većinski vlasnik Budvanske Rivijere gradili nove objekte na lokacijama sadašnjih hotela, iz MK grupe su kazali da za za sada o tim detaljima ne mogu da govore jer tender još nije raspisan. Međutim, uputili su nas na jedan od intervjua koje je Miodrag Kostić dao 2017. a u kojem je rekao da u Crnoj Gori imaju strateške ambicije, prevashodno u oblasti turizma, te da konkretni dogovori zavise od budućih tendera i uslova koje će propisati vlada. No, da je izvjesna prodaja većinskog paketa, navodi se u dokumentu Savjeta za privatizaciju iz 2019. kojim je planiran početak pripreme za sprovođenje javnih tendera za privatizaciju HG Budvanska Rivijera kroz prodaju akcija nakon restrukturiranja. Predmet tendera je prodaja 58,7% kapitala. Vlada Crne Gore, zajedno sa Fondom PIO i Zavodom za zapošljavanje, posjeduje baš 58% dionica Budvanske Rivijere, a IK banka srbijanskog biznisa Ismena Miodraga Kostića ima 15%, a dvije firme Strateks grupe Nila Emilfarba ukupno također 15% procenata. Isti dioničarski odnos je preslikan na novo preduzeće Sveti Stefan Hoteli, koje je osnovano polovinom 2019. segmentacijom hotelske grupe Budvanska Rivijera. To novo preduzeće je vlasnik grad hotela Sveti Stefan i Miločar, procijenjenih na vrijednost od oko 60 miliona eura, a koji su izdati u dugoročan zakup kompaniji Adriatic Properties grčkog biznismena Petrosa Statisa. Predsjednik borda direktora Budvanske Rivijere Saša Radović je za Radio Slobodna Evropa tada kazao da izdvajanje tih hotela u novo preduzeće treba posmatrati u svjetlu predstojeće privatizacije.
To je bio jedini cilj ovog restrukturiranja, da se odvoji u posebno društvo koje neće biti predmet privatizacije, odnosno prodaje državnog paketa akcija, a ono jeste djelimično već i u privatnom vlasništvu, ali u manjinskom privatnom vlasništvu.
Hotelska grupa Budvanska Rivijera, najveće hotelsko turističko preduzeće u Crnoj Gori, ima preko 3800 turističkih ležaja u hotelima Pala, Slovenska plaža, Aleksandar, Kastelastva i Mogren. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Krčma iz Zlatiborskog sela Donja Jablonica sačuvana je u muzeju Staro selo Sirogojno. Tu je od 1979. a do ovog muzeja na otvorenom je i prodavnica starinskih stvari i zaboravljenih kolačića na kupusnom listu. Ruža Zimonjić-Kljajić iz muzeja Staro selo našoj Novki Ilić najpre pokazala staru krčmu.
U ponudi naše muzejske krčme mogu se naći tradicionalna jela iz ovog kraja. Piće, naravno, evo, na pragu je zima, ja vas pozivam da probate vladnjiku. Kuvarice krčme uz nadzor etnologa. Često pravimo radionice pored naših i stranci su zainteresovani za te radionice tog tradicionalnog načina izrade hrane, pite, savijače, svadbarski kupus i druga jela koje one demonstriraju i onda posjetioci, učesnici radionice sami probaju da naprave to jelo, a naravno ono se nađe i u ponude krčme.
Zimi gosti krčme sede pored kamina ili na galeriji, a tamo su vezene maramice sa ljubavnim porukama ili vezene kuvarice.
Enterijer krčme naše je ukrašen vezenim maramicama sa raznim porukama, zatim sa vezenim kuvaricama. Tu je i svadbarski peškir, tu su na policama i grnčarske posude kojima se uglavnom sprema hrana u našoj krčmi, to je zlakusa grnčarija. Tu su naravno i korpe pletene od pruća.
Ruža nam je rekla krčmu svake godine poseti oko 40.000 gostiju, a isto toliko poseti i prodavnicu pored krčme, jer su tu, kako muzejski radnici kažu, starinske stvari. U ovom prostoru mirišu kolači od šljive, zlatiborske osušene lekovite trave, lučevina, upredena vuna utkana u ćilime i sađade, pečena glina, sirogojski džemperi, drvene kačice i burići, a sve su to sačinile ruke malobrojnih zlatiborskih zanatlija, objašnjava Vida Pavlović iz muzeja Staro selo.
Imamo zastupljene tradicionalne poljoprivredne proizvode kao što su proizvodnja kolača, sokova, šljiva, rakije, ali imamo i proizvode kao što je grnčarija, korpari, lisideri, kovači. Svi stari zanati su pokušali i uspjeli da ožive ovdje i da ostanu da rade, jer imamo mlade, nasleđuju svoje dede i bave se tim proizvodima starih zanata jer imaju gdje i plasirati svoje proizvode.
Zadržavamo se na starinskom zaboravljenom kolaču od šljiva uvijenom u list vinove loze, a sušenom na kupusnom listu. Kažu, ovo je prvi srpski kolač, služio se u posebnim prilikama, najčešće na badnji dan. Ana Dabović je Sirogojna, članica Saveza seoskih žena iz Čajetine, pravi kolačić od šljiva. Cilj je očuvanje tradicije, ali i zarada, jer kolač se veoma dobro prodaje. Ana već 30 godina radi za muzej Staro selo.
Ja sam od 90-ih radila ovde za muzej, pravila džemove, sokove i sve od šumskog i od domaćeg voća. I onda nam je stiglo na ideju da bi mogli da probamo da li će to da se prodaje i kolačići. Onda sam pitala mamu i babu, da su mi baka bila živa, kako su to one pravili. Jer se ja sećam odlično kako je to izgledalo kad su sušile. I da smo mi jedva čekali, to se za posebne dane spremalo, za badnje veče, za Božić. To se čuvalo i ta se deci davalo.
Proces pravljanja kolača je dug. Na svežem vazduhu se suši i po mesec dana. Najbolji su od šljive mađarke, koje je sve manje u zlatiborskom kraju.
Skuva se običan pekmez, kako su to naše bake radile, u raniji, samo se izvadi koštar. I to se skuva gusto i onda se doda projno braš. I vrlo, vrlo malo šećera, sve zavisi od šljive. Ako je šljiva slatka, onda šećer i ne treba. Posle toga se stavljaju na ovu kupusnu lisku, suše se na suncu ili na trujanju vazduha.
Ana godišnje napravi do 5000 kolača. Pomažu joj suprug, kćerka i snaha. Sve je lakše od kada je osnovan Savez seoskih žena Čajetine. I uskoro će ovaj savez dobiti prodajni prostor na Zlatiboru, rekla je Ana.
Mnogo, mnogo znače udruženje. Baš onako znače, pogotovo za ove mlade. I meni je jako drago da mladi ostaju, da ostaju na selu.
Za prestojeće praznike Ana je napravila dosta kolača od šljiva. Kaže, ovim kolačem neguje i sećanje na starinske običaje i praznična raspoloženja u zlatiborskom kraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Izlog Kulturnog centra Beograda, takozvani Beo izlog, ove zime napravljen je od papira. Autorka ovog prazničnog izloga je Mina Miladinović, umetnica i arhitektica iz Pančeva. U umetnosti od papira se okušala prvi put pre 3 godine.
Ja zamislim nešto, a mogućnosti papira mi omoguće nešto potpuno drugo, uglavnom nešto više i nešto lepše od onoga što sam očekivala.
Jedan od njenih omiljenih motiva je ptica, kao simbol slobode. Ipak u Beo izlogu dominiraju lica njoj bliskih ljudi, pa je tako od papira izradila lice članova svoje porodice i prijatelja koji prema njenom mišljenju menjaju svet. Motivi na izlogu simboli su prijateljstva, zajednice, ljubavi i ostvarenja snova. Ovu video priču o papirnim zimskim motivima pronađite na sajtu slobodnaevropa.org i Facebook strani Radio Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju jutarnjeg programa ponavljamo najvažnije vesti. Donald Trump, predsednik SAD, zapretio Iraku do sada neviđenim sankcijama. Zoran Milanović, novi predsednik Hrvatske. Za Srbiju važno da ima slobodne izbore, izjavio ambasador SAD Anthony Godfrey. Pravoslavnu veru treba sačuvati po svaku cenu, poručio patrijarh Irinej u Božićnoj poslanici. U Srbiji danas oblačno do 6 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u programu od 14 sati.